Добре дојдовте во уште едно издание на Радио Подкастот на Ви Радио, подкаст на Националната платформа за женско предприемништво. И оваа епизода за вас подготвивме нова инспиративна приказна на уште една успешна и креативна македонка. Јас сум Марија Кутовска, а потрагата по инспиративна професионална приказна овој пат не донеса во Македонското собрание, во кабинетот на пратеничката и прва жена на Либерал-демократската партија Моника Зајкова. Таа, меѓу другото, вели, кога си млада жена во политиката, треба многу повеќе да работиш и да се трудиш за да бидеш видлива и да биде чуен твојот глас за решенија корисни за граѓаните. Бидејќи се уште сме во матрица, наследена од некој предходен систем, во кој жените се секогаш повеќе на удар во јавноста. Секогаш кога жената ќе дојде на одредена позиција, се бараат задни аргументи дека некој помогнал или дека била со некого. Наместо да го гледаат вашето образование, квалитет и решенијата што ги нудите, ве третираат и гледаат само како убавата пратеничка или лидерка. Но токму Моника Зајкова е одличен доказ дека една млада жена може истовремено да биде и убава, и паметна, и успешна. Зајкова вели дека времињата во кои жената немала други обврски, освен во домот, се одамна поминати и нормално е во секој дом да постои поделба на работните задачи меѓу партнерите. Додава и дека равноправноста не треба да се третира како феномен, туку како дел од реалноста во која живееме, бидејќи улогата на жената единствена како домакинка е одамна надмината. Добар ден и добре дојдовте. Што ве мотивираше и инспирираше да влезете во светот на политиката и со какви предизвици се соочувавте на почетокот, а со какви сега?
Најнапред да ви заблагодарам за можноста. Она што ме мотивираше да влезам во светот на политиката беше желбата да нешто се направи или нешто се промени, бидејќи во периодот на студиите бев еден од оние млади луѓе кои што има некоја, како да кажем, верзија кон политиката, но беа главно учесници во младинскиот сектор, во невладиниот сектор, и гледате дека кога не сте внатре на масата, едноставно никој не ви ги слуша вашите идеи и што е оно што сакате да го менувате. И затоа решив да запливам во политичките води малку посериозно и да почнам да со свои предлози пробам да менувам нешто од оно што ме смета во системот. Предизвиците секогаш постојат и се огромни. Прво, кога млад човек ќе влезе во политиката, наоѓа на линија на отпор од оние повозрастните кои што си ја знаат политиката што 90-тите години, секогаш ве третираат како ајде мала, ти тогаш уште не си била родена кога ние се занимававме со политика. Меѓутоа, кога ќе упорно работите на но на што го сакате, желбата да видите дека нешто да се менуваат ве води напред. Сепак сум од една генерација која што голем дел од луѓето масовно се заминаа од земјава, и кога веќе решив да останам тука, сакам нешто да промениме и верувам дека системот со трудолюбивост и со искрени намери и со суштински реформи може да се менува и да бидеме навистина подобра земја. Сега предизвиците се уште поголеми, затоа што сега не сум ептан млада, 30 на години, но секогаш ве сметаат за млада и жена, и знаете како треба многу-многу повеќе да работите, многу-многу повеќе да се трудите за да бидете видливи, вашиот глас да биде слушнат, затоа што најчесто и кога кажувате искрени решенија и решенија кои што навистина може да бидат од добро за граѓаните, не можат граѓаните да ве слушнат затоа што се уште сме во она матрица на, нели, веруваме на постарите политичари, сакаме да бидеме во една комфорна зона која што сме наследиле од некој предходен систем.
Вие сте прва жена председателка на Либерал-демократската партија. Какво е чувството и одговорноста да се биде првата председателка на оваа политичка партија и како вашите сопартици и сопартики го прифатија вашето назначување?
Одговорноста е огромна. Јас бев и председателка на младината на оваа партија, буквално Влегов во партијата исклучиво заради идеолошката определба, иако сега многу малко влегуваат во партијата заради идеологија. Јас малтана пораснав во оваа партија, бидејќи се градев од најниските ниво на партијата, така што сум одлично прифатена од членовите. Моментално, ниле, одиме кон тоа да придонесеме, да привлечеме уште повеќе луѓе кои што имаат симпатии кон либералната идеологија и веруваат во оваа идеологија. И мислам дека, како што и кажав и предходно, со упорна работа и трудолюбивост ќе може да ги видиме промените за кои што се бориме.
Дали фактот што сте жена во политиката повеќе ви помага или одмага?
Не треба се гледа дали помага или одмага, сепак квалитетот е тој кој што треба да биде присуден, а не полот. Меѓутоа, во нашето општество одмага, затоа што жените секогаш се уште се бориме со оној патриархат и со оние стереотипи, и жените, иако сакаме да кажеме дека се, нели, главата на куќата и се главни дома, сепак во политиката се уште се изоставени од носењето на важни одлуки, ако можеме да видиме дека веќе имаме жени на важни извршни позиции, сепак тоа е многу мал број, незначителен, и секогаш сте повеќе на удар на јавноста и ќе слушате разноразни коментари за вас. Секогаш кога жена ќе дојде до одредена позиција, се бараат оние, нели, задни аргументи дека некој помогнал, дека била со некого па стигнала до таа позиција, никој не го гледа нејзиното образование, квалитет и што таа говори. И исто така секогаш ве третираат како убавата пратеничка или убавата лидерка, но никој не го слуша што она вие го нудите со вашиот интелект. Многу ќе бидам срекна кога повеќе луѓето ќе говорат за интелектот кој што го носи одреден човек, отколку за надворешниот изглед или за полот, возраста и слични.
Да продолжиме на темата жени. Во рамките на вашата партија постои и функционира и форумот на жени. Што е она што моментално е во фокусот на ова тело и какви иницијативи планирате за во блиска иднина?
Така, форумот е посебно статутарно тело во партијата. Тие си имаат свој начин на организација. Сепак, јас доколку се прашам и доколку се стремиме кон целосна еднаквост на жените, форуми на жени не би требало да постојат, затоа што жените треба да бидат интегрирани во сите органи на партијата. И она што за прв пат го имаме во ЛДП е присутност на 40% жени во извршниот одбор и скоро 50% во централниот одбор на партијата. Што ова тело прави? Ова тело генерално се занимава со прашањата како што се родова еднаквост. Моментално работат на иницијатива за овозможување на медикаментозниот абортус и ни за други иницијативи кои што ќе ги промовираат тие како форум, бидејќи форумот си има своја председателка и работи на своја програма.
Во собранието сте член на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите. Кои позначени активности може да ги очекуваме периодов таму?
Во периодот кој што следи, преку оваа комисија, веќе собираме, односно имаме отворена постапка за формирање на интерпарламентарна група за еднородителски семејства, односно за самохраност. Тоа беше побарање на Дороти Пачкова, нејзиното здружение. И во наредниот период, покрај тие стратегии кои што ги имаме за еднаквост на мажите и жените, законска регулатива која што оди преку оваа комисија, првата активност ќе биде токму и ова тело кое што ќе се бори за да обезбеди, да се дигна свеста за самохраноста и еднородителските семејства и да им се обезбеди еднакви услови, бидејќи сега законот предвидува ни за ограничување.
Како ја оценувате моменталната состојба со женските права и инклузивноста на жените во Македонија? Каде бележиме напредок, а каде уназадување?
Можеме да кажеме дека бележиме напредок во делот на легислативата која што се носи. Ние имаме низа закони кои што ја штитат жената и овозможуваат еднаквост, рамноправност. Напоменав, веќе се вклучува во политичките текови, во приватниот сектор. Меѓутоа, она каде што си уште тапкаме во место е свесност. Затоа и секогаш напоменувам дека е многу важно од мали нозе да работиме на едукацијата, дека родовата равноправност не е некаков феномен. Значи, тоа е нешто што нормално постои. Нормално постои да детето треба нормално да гледа дека и мајката и таткото подеднакво придонесуваат во домот, еднакво се борат. Значи, ние некако ја подигнавме на ранг на некој си обштествен феномен, а не треба да е така. Имаме уште работа во делот на, можеби, наследувањето и имотните прави, ако и тука имаме значително подобрување. Ако жените порано не наследували имот, сега гледаме дека веќе процентот на жени кои што наследуваат имот расте. Имаме жени на клучни позиции, имаме, дури имаме и семејства каде што жените многу повеќе финансиски придонесуваат од своите мажи. Така што улогата на жената само како домакинка, која што нели придонесува во други работи во домот, веќе полека исчезнува и не треба да е срамно жената да биде посветена и на домот, и на својата кариера, бидејќи сметам дека за се има време и само треба да ги надминеме оние стереотипи кои што се уште постојат за жените, кои што ги напоменав. И малце да поработиме на свесноста, едукацијата и навистина оној говор на омраза кој што се шири за жените по социјалните мрежи, кој што подоцна предизвикува и дела на насилство и активно насилство.
Така, за родово базираното насилство ќе поразговараме малку подоцна, а сега да се задржиме околу стереотипите. За жал во Македонија се уште читаме наслови од типот жените да ги засукаат ракавите и да почнат да месат леп. И апсолутно се согласувам со вас дека ваквите наслови се недозволиви во едно модерно општество и дека и мажите нели можат да засукаат леп. А фактот што ваквите примитивни наслови се пласираат од медиумите како креатори на јавното мислење и новинарите, како дел од интелектуалната елита, е навистина поразителен. Каков е вашиот коментар за оваа состојба и како таа да се поправи?
Па, треба да работиме на медиумската писменост. Треба, јас апсолутно почитувам слободата на медиумите, но навистина треба се внимава во насловите и на оно што се пласира на интернет, бидејќи првата вест вие, односно првата информација добивате преку насловот. Сега јас разбирам дека заради читаност по порталите особено, се стават наслови кои што ќе предизвикаат да вие кликнете и го отворите текстот. Меѓутоа, стварно тоа е една опасна игра и може и придонесува послана лавина реакции. Мојата изјава дека и мажите може да месат леп беше буквално така испинувана да се извади како наслов само тоа и предизвика лавина на негативни реакции. Јас добивав многу, до душа добивав и позитивни, но и негативни коментари, секакви безобразни пораки од мажи на мојата фан страна, а изјавата беше извадена од контекст, бидејќи мојата изјава беше дадена дека не само жените да засукаат и да месат леп, туку дека може и мажот да помогне и да меси леп. Во друга прилика кажав дека може и мажот дома да уклучи правосмукалка и да ја помогне на жената, затоа што улогите кога само жената седеше дома и немаше никакви други обврски, се одамна надминати прашања и нормално е дека во секој дом де факто постои подолба на задачите помеѓу партнерите. Така што не гледам и зашто си уште вадиме вакви наслови во 21. век, затоа што се некој ќе кажат, ајде нека дојдат жените, нека копаат рудник или нека мешаат малтер. Па не е спорно ни жена да меша малтер. Секој согласно своите физички интелектуални способности го прави оно што смета дека може да го прави. А меѓутоа, пак ја се вратам тука, многу важна едукацијата, затоа што ние уште од мали децата ги учиме на подолба на улогите. На женските деца им купуваме барбики и кукли, да им ги чешлаат косите или им купуваме сетови за, не знам, домакинство, а на машките деца им купуваме играчки од типот на багери, колички или, не знам, сетови за доктор, градничи. Од мали ние ги дефинираме, односно ги дистанцираме професиите или што треба да бидат децата, а треба да некако дојде природно да, да ставиме работите да се случуваат, затоа што, како што кажав, равноправноста не е феномен, постои и треба да прифатиме да живееме со таа реалност.
Родово базираното насилство кое нередко завршува со тешки телесни повреди и фемицид во Македонија се повеќе зачестува. Вие неодамна бевте дел од 8-мартовскиот марш за женски права, одржан под мутото ќе преживеат ли жените овде. На што се должи порастот на овие девијантни појави насочени против жените и што се треба да се преземе за спречување на истите во иднина?
Ние имаме обемна законска и огромна законска легислатива во овој дел. Сега знаете дека се менуваше кривичниот законник, односно се опфатија и ни за кривични дела согласно оно што го налага Истанбулската конвенција, но за жал во пракса работите не се менуваат така брзо. Едукацијата и подигнувањето на свеста, пак ја кажам, е многу важно, од најмали ноза, средината во која што се живее, овој говор на омраза кој што се предизвикува на социјалните мрежи, исто така раѓа дела на насилство. Јас го подржав маршот со најдобра намера дека жената не треба да е предмет, никој не треба да е предмет на насилство, да се разбереме, не само жената, затоа што има многу мажи кои што се предмет на насилство од страна на, на жени. Ние сме, јас работев адвокатура и сме сведочали на убиства од страна на жени врз нивните мажи. Значи, не треба да, да правиме таква подолба, иако насилството врз жената се уште особено во, и во помалите средини е по... поизразено. Треба итна реакција на, на надлежните органи, процесирање брзо на кривичните дела и мислам дека колку и ние да, да бегаме од тоа да воведуваме санкции, санкциите секогаш го даваат својот резултат и луѓето кои што вршат насилство треба да подлежат и на санкција, но и на третман, како да, да го надмина тоа, затоа што сепак секој прави насилство, веројатно нешто што го носи како фрустрација внатре во себе. Секојаш ке се борам за, за жените, кои што била предмет на насилство, жените мора да се охрабрат и да пријавуваат. Значи, секој акт на насилство не треба да биде премолчен, дури да не изгледа на момент како ништо или незначително, мора да се пријави затоа што може да, да прирасне во навистина нешто поголемо. И кога сме кај маршот, ке напоменам повторно стигматизацијата. Јас давав изјава за подршка на, на жените, за борбата против насилството, но и за родовиот јас, односно јазот кој што постои во платите на помеѓу мажите и жените. Дури не видов позади мене какви транспаренти има, а од страна на колега од опозицијската партија, бев прозвана не за жените, но дали се согласувам со некој си транспарент кој што бил поврзан со црквата. Религијата на секој од нас е субјективно право и ако Муника Зајкова верува и е верник и религијски е определена, не значи дека не треба да даде подршка на она што се случува со жената. Сепак религијата носиме во себе и она што, што веруваме го носиме во себе и не треба некој јавно да не прозива за нашите религијски ведувања.
Така. Од друга страна, македонското обштество, иако многу споро, сепак сигурно излегува од стегите на неправедниот и угнетувачки за жените патриархален систем. А професиите и сферите кои до пред некое време беа квалифицирани како машки, целосно го губат тој атрибут, благодарение на огромниот број на преуспешни жени, вклучувајќи го тука и предприемништвото. Како ја оценувате состојбата со женското предприемништво во Македонија и што е она што може да се направи за подобрување и унапредување на положбата на жените предприемачки кај нас?
Сега имаме многу развиени предприемачки, односно жени предприемачи. Гледаме дека и на сите оние хепенинзи сами кои што се случуваат, генерално жените се оние кои што се вклучени во предприемништвото и кои што го водат напред. Мислам дека сме на добар пат во оваа област. Жената треба економски да се омокува и само треба да добие подршка во она што го прави. И мислам дека веќе постојат низа мерки кои што ги дава државата за, за помош. Тука сме секогаш и ние жените во политиката да им помогнаме на, на жените предприемачки, сите заедно преку женската солидарност да направиме да, да се види дека сите оние предрасуди и оние мислења кои што ги влечеме од патриархатот, дека се сосема неосновани.
Жените, меѓу другото, се и по-креативниот пол. Па на кој начин жените во Македонија треба да се охрабруваат, стимулираат и мотивираат некоја своја креативност, вештина или едноставна идеја да ја манифестираат во една успешна бизнес приказна?
Па јас од оно што го гледаме дека веќе жените си ги нивниот креативен потенцијал го прераснуваат во бизнес приказна. Имаме жени производители, жени земјоделки, жени кои што изработуваат рачни изработки и кои што сето тоа веќе го претвараат во бизнес. Само што и тука ќе апелирам и оние жени кои што се уште може би имаат недостаток на самодоверба, дали да почнат или не, да бидат храбри, да побараат поддршка и да ги реализираат своите интелектуални капацитети во форма на предприемништво, бизнеси или каде да се пронаоѓаат.
Во тој контекст, наодамна реализиравте и средба во рамките на проектот Економско и социјално јакнење на жените од руралните средини преку создавање на трајни пазарни врски. Кажете ни што се опфаќа овој проект и какви можности создава за жените од руралните средини.
Така, јас остварив средба со представници од таа рурална коалиција која што работи на овој проект. Тие имаат развиена сајт каде што вие можете да ги видите изработките на жените, можете нели нормално преку купување да помогнете да ги поддржите нивните бизнеси. И оно што беше во главна тема на разговор беше законот за социјалното предприемништво, кој што особено може исто така да биде значен. Во сите овие домени се прави и во однос на земјоделките, и во однос на жените кои што работат за нечиство. Меѓутоа, целта на овие средби е повеќе да дадеме поддршка и да ги охрабриме да што повеќе бидат видливи, но и да им помогнеме да добијат нели на видливост, затоа што сепак преку тие средби, преку оние кои што напратат, луѓето се запознаваат дека тие постојат и работат на оние работи кои што им представуваат задоволство.
Националната платформа за женско предприемништво, во чиј фокус е создавањето на подобри услови за женското предприемништво, представува еден спој на мрежи и единствена платформа за представување на интересите на сите нивоа. Какво е значењето од вмрежувањето во вакви женски иницијативи за потенцијалните и постојните жени предприемачки?
Значењето е, може да го видите во поддршката, како да би бе. Ние стално имаме нели под покровителство на некој кога се организираат настани од страна на националната платформа. И контактите кои што ги разменувате, секогаш една со друга може да споделите искуство, да си помогнате во одредени области, ако ние треба нешто да им помогнаме во делот кој што е институционален, може би да ги препорачаме нивните вештини на некого. Че секогаш од вмрежување не може да има негативни појави, може да има само позитивни работи, затоа што пред се контактите и поддршката која што се давате покажува многу дека не сте сами на патот и дека има и други жени кои што се тука и ке стојат зад вас.
А какви се вашите планови и проекти за во иднина?
Не сум човек кој што ја проектира секогаш далечната иднина. Меѓутоа, она што во периодот кој следи ќе го работам е работа на иницијативи кои што ќе значат подобрување на секојдневниот живот на секој еден граѓанин. Борбата за човековите права, вклучувајќи ги тука жените и ЛГБТ заедницата и понатаму ќе продолжи, се додека не прераснеме во степен да на еднаквоста гледаме како гарантирано право кое што не ние го даваме, туку веќе односно го имаме кога уште од моментот на раѓањето и кој што треба по природа да го имаме. Сите мои заложби додека сум во политиката ќе одат во насока на креирање на политики што ќе значат суштински промени во системот, што ќе значат системски решенија и ќе обезбедат подобар живот на луѓето секојдневие, во секојдневието, кои што треба да водат кон тоа да бидеме општество во кое што секој ќе се чувствува безбеден, еднаков и ќе живее среќно.
За крај, како една успешна жена, која е вашата порака до сите девојки и жени во Македонија?
Само би препорачала да бидат што поактивни и да им прекосат на сите предизвици. Стравот дека некој ќе ги стигматизира или дека ќе доживеат неуспех е сосема неоправдан. Само довервате во што треба да води напред и 10 пати да паднеме, можеме 10 пати да станеме, сепак има и други жени од кои што може да побараат поддршка и само ќе ги мотивирам да ги едуцираат од најрана возраст, да зборуваат за еднаквоста и да ги водат борбите кој што им ги носи животот и да поминуваат на сите предизвици храбро, затоа што уверена сум дека една жена кога сака нешто, нема што не може да направи за да го постигне тоа.
Моника, ви благодарам за ова прекрасно инспиративно интервју, ви посакувам многу успех во иднина.
Благодарам.